Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. 8 years, pare. 8 years ko nang kasama to. Walang iba kundi si Makoy, pare.
Yeah, Makoy, pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. Tayong dalawa lang ngayon dahil nga sa special edition ng Machong Chismisan. It's our 8th year anniversary. It's OG's night ngayon. OG's night ngayon sa Machong Chismisan.
Pare, naisip ko na kasi di ba allergic tayong pag-usapan yung sarili natin.
Oo.
Ito siguro yung ano, yung free pass natin na pag-usapan yung sarili natin dahil anniversary.
Sige. Yun nga, alam naman tayo, hindi tayo mahilig masyado sa pagbubuhat ng bangko. Hindi naman tayo mayabang. Teka. Bago pala tayo magtuloy-tuloy sa usapan natin, kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At since anniversary nga namin, siguro ito yung best time to flex na kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At ngayon, alam ko na ako, ilang taon na tayo? 8 years. Eight years na po tayo, mga kaibigan.
Tagal na, no? Masutanda pa sa anak ko.
Though to be honest, hindi ko alam yung exact date nung nag-start tayong mag-record with NMFTV. Pero yun nga, a few weeks ago, nilabas ko rin yung recording nung first ever beta episode natin na mapapanood nila sa YouTube at mapapanood din nila sa ating Facebook page na na-share din natin doon, di ba?
Ano pag-uusapan natin?
Hindi, so, ito yung first time nga na mag... Hindi, ito yung first time na pag-uusapan natin yung mga sarili natin aside from our interviews or guestings natin sa ibang mga podcast. So, nandyan na yung mga staple na sinasagot natin palagi pag nag-guest tayo sa ibang podcast. Pagkwentuhan natin, first time natin pagkikwentuhan dito sa episode natin yung ano, yung history. Siguro sa perspective mo, saka sa perspective ko kung paano tayo nagsimula. Okay ba sa'yo yun?
Oh pare, okay yun. Okay
retro,
na okay.
Retro night tayo. Since wala nga si Pidge ngayon, parang okay din pala na wala si Pidge, no? Tanggalin na kaya natin si Pidge. Mahati lang sa kita natin yun eh.
Oh, sayang. Kasama siya sa ano. Ang hati niya is 33% eh. So,
doon na lang siya sa 30-40 podcast para ano?
Para 40-40-30. 100% 40, 40. Na, no?
Oo. Anyway, so, pakinggan nyo rin pala yan yung mga kaibigan na sa 30-40 podcast yan. So, saka yung MJ's Bubble podcast, saka yung iba pang mga brother and sister podcast ng Madong Chismisan. So, looking back, nagsimula nga tayo lahat, Ingo, sa... Ano eh, it all started with an episode ng Good Times with Mo na napadpad ako doon sa NMFA. Yun yung tanda-tanda ako talaga eh. Na pinili nga.
Hindi, doon tayo sa ano, sa pinakauna.
Ano ba yung gusto mo?
Ang pinakauna kasi niyan is napunta ka sa ano, sa Good Times with Mo. At naalala ko pa, nag-text ka sa akin na pakinggan kita sa radyo.
Nag-text ba ako sa'yo?
Oo, na nagtataka ako. Ano pakinggan kita sa radyo? Siguro tumawag to sa ano? Sa
hindi ako nagpunta sa station eh. Pero ako nagpunta sa station.
Hindi, yun nga. Pakinggan kita sa radyo sa 89.9. Tapos, okay. Ang iniisip ko noon...
May pakipala ako sa'yo noon.
Oo. Hindi, nag-ano ka, for sure, nag-group text ka noon.
Okay, siguro.
Tapos naalala ko pa to, tungong si Makoy, hindi nag-text siya. So ako naman, na walang kaalam-alam pa rin sa buhay, iniisip ko, siguro tumawag to sa Good Times with Mo. Tapos pagmamayabang niya na ano siya, caller siya.
Okay.
So surprise, hindi siya caller. Isa siyang host sa isang segment na, ayun nga, yung Showbiz Bro.
Yung first episode ko ng Showbiz Bro. Hindi ko alam. Actually, to be honest, hindi ko na matandaan na ano, na nag-group text or nag-announce ako. Kasi parang pakiramdam ko nga, pakinggan ko. Ano yun, nakalimutan ko na yun. Sige, tuloy mo yung kwento mo sa side mo para maalala ko yan.
Ayun, tapos ang iniisip ko doon, teka lang ha, nakalimutan ko pala i-pin yung ano, papagalitan na naman ako ni Tito Peach. Ba't ako nakapost ang puting?
Yeah.
So, anyway. So
on-off mo siguro yung camera mo.
Oo nga. Sige, saka ko lang. So, edo yun, going back, yung una ko pakinggan kay Makoy, hindi ko alam kung, basta related sa, obviously, related sa showbiz na wala din akong kebs doon.
Pero itong panahon na to, medyo hiatus yung friendship natin ito.
Oo pare, kasi naalala ko, busy-busy pa ako sa ano yan sa trabaho niyan. Hindi ko lang, basta nasa stressful moments ako sa buhay ko nito So,
pero ayun. Bigyan natin sila ng background kung anong klaseng friendship na mayroon tayo, Ingo. Kasi kami ni Ingo, nagkakilala nga, para doon sa mga medyo bago-bagong listeners, kami ni Ingo, nagkakilala kami ng ano, college, first year college sa, yun nga, sa Mapua. And alam ko, tatandaan ko pa noon nung nasa Mapua kami, may mga ano yan eh. May mga
grupo-grupo.
Grupo-grupo.
Faction.
Oo. Si Ingo, member siya nung BB. Which is
Bulacan Boys.
Ako wala akong faction noon kasi parang ako yung ang
social,
kasama ko,
ikaw yung social butterfly.
Social butterfly ako na parang sumasama ako sa Paranaque Boys, sa Bulacan Boys. Pero ang constant sa buhay ko noon, yun nga si Bustard, si Busto kasi nga siya yung kapitbahay ko. So kami yung mga nakikisali-sali lang sa inyo. So ganun yung friendship namin ni Ingot to the point na naiwan na kami ng mga kaklase. Sabay-sabay kami lagi umuwi niyan eh. Yun yung panahon na walang LRT kasi nag-strike sila for more than 6 months din yun eh. No?
Oh, more than 6 months. Almost 1 year. Yun yung panahon na natutuluan ako ng tubig na galing sa LRT dahil nakasabit lang kami sa jeep. Kadiri.
Oo, pari. Pag iniisip mo, kadiri nga yun. No? Pero anyway, so yun. So, na-build yung friendship namin ni Ingo sa biyahe pa uwi eh. Sa biyahe pa uwi ng galing ng Mapua eh. Kasi yun nga, ang dami nating pinagdaanan na para makasabit ng chip nun eh. No?
Oh,
tayo yung mga pasabay kasi tayo ng mga panorte nun eh. No?
Ano, sabit sa jeep, antay ng LRT, antay ng skipping train. Tapos
oh, yun bumalik na yung LRT, no?
Oo. Tapos yung mga baha experience. So talagang ano, masasabi ko isa sa mga longest friends ko talaga to si Makoy.
Tapos siguro ang unang masasabi natin, unang test of friendship natin is thesis eh. No? Yun yung medyo nararamdaman ko na gusto mo na rin ako i-friendship over noon eh. No?
Actually hindi naman.
Meron pa ba ako ibang friendship over experience sa'yo bago mag-thesis?
Hindi. Actually, yung ano, yung perception ko dun sa other way around eh, na parang
ako ikaw, mag-friendship over sa'yo kung tinanggal mo na ako sa group.
Oo, mas daming instances na ikaw yung mag-FO sa akin kaysa ako yung mag-FO sa'yo eh. Pero yun nga, si Makoy nga, ano to, talagang pasaway to sa thesis eh. Actually, yung dalawa silang pasaway, yung dalawa ko pang kagrupo.
Kasi to be honest, wala naman ako alam doon sa ginawa nating thesis. Saka, para doon sa mga nakikinig sa amin, isang taon namin iniwan yung thesis namin. Nagtrabaho na kami, naggawa na kami ng mga kung ano-anong gusto namin gawin sa buhay. Si Ingo lang yung may pake na graduate.
Oo.
That point in time.
Kasi nung time na din yun, hindi ko din alam kung paano ko gagawin yung thesis natin. Hmm. Kaya nag-apply ako ng trabaho para makuha yung knowledge.
Ah, okay.
So ayun, nakuha ko naman at sa awa ng Diyos, nakagraduate na tayong tatlo.
Oh, kasi ginamit niyo ako noon eh.
Hindi, magaling ka magsalita.
Hindi, kasi ginagamit mo, una, kayo, ginagamit ko kayo para matapos yung thesis. Kayo naman, ginamit nyo ako kasi may pera na ako noon kasi nagtatrabaho na ako noon eh. Kinuwartahan nyo rin ako ng slight noon eh.
Yan yung testament ng friendship. Kaya hindi ako naniniwala na magiging friends kayo sa isang tao na wala kayong mapapala. Magiging start talaga yan na may something kayo. Ewan ko lang ha. Ayun yung aking honest opinion na hindi naman...
Kumbaga, magiging friend mo siya dahil may pakinabang ka sa kanya.
Oo. Pero later on, hindi mo na... hindi mo na iisipin kung may pakinabang pa siya or wala. Similar lang din siguro yun sa panliligaw. Kaya mo niligawan yung isang babae or isang lalaki. Kasi physically attracted ka sa kanya. Pero later on...
So physically attracted ka sa akin?
Hindi. Friendship yung tutukoy natin, hindi yung relationship. So, ayun nga. So, pagdating sa friendship namin ni Makoy, siyempre, Nag-start yan na may kailangan ako sa kanya.
Ano, pero if, natatandaan mo ba kung ano yung unang kailangan mo sa akin?
Backlight. Ay, hindi backlight. Acetate yata eh. Alam ko
lumapit. Yan yata yung nagtatrap, nagra-racket ako ng cellphone. Ayun,
oo, tangin ng acetate yan. Kung iisipin mo, no, napaka ano, napakababaw natin as batang 90s. Dahil nung panahon na yun, gusto natin ng ano, may acetate yung cellphone natin.
Bigyan natin ng context yung mga medyo bata-bata. Yung acetate, guys. Kasi di ba mga black and white ang cellphone nun. Meron kaming mga, isipin nyo yung parang plastic cover, piniprintan yun ng kung anong picture yung gusto mong iprint, nilalagay yun sa pagitan ng LCD screen. Para pag nagbukas yung LCD screen, may konting graphics yung screen mo. Pero ang pangit naman dun, mahirap basahin yung message.
Pero iko-correct lang kita dun, Makoy. Hindi LCD screen. Projector.
Ay, acetate na ano, ang nasa isip ko cellphone, acetate pala na ano, sa report.
Hindi. Same, hindi ba ano? Hindi ba same material 'yon?
Hindi, pero ang akala ko yung sinasabi mo, acetate na pang cellphone.
Oo.
Kasi meron
ayun.
Ito pala, umabot kami sa era na gumagamit pa ng acetate sa pagre-report sa school. Yung projector na pang lumang tao, tatandaan niyo 'yun, guys.
Yung malakas yung ilaw, yung oo, umiinit tapos hanggang ilang hours lang yung bombilya.
Oo, mamamatay din. Oh, so acetate pala yung unang pangangailangan mo sa friendship sa akin.
Hindi, actually, yung ano, yung, hindi ko maalala kung, sorry, ulit. Ang alam ko talaga sa acetate sa cellphone.
Okay.
Pero para lang magkaroon ng, ng background, yung kids, okay. Yung acetate. So dalawa yung acetate yung sinabi ni Makoy na sa cellphone. Tapos yung isang acetate na parang matigas na plastic cover na lalagay ng print. Tapos yun yung i-project na parang ano, old school na cinema. So ayun.
Pero natatandaan ko pa sa friendship nga natin, mostly kasama rin kitang kumakain ng kwek-kwek noon eh. Bagpa-uwi na. Tapos kasama natin yung kaklase nga natin na ano, na
nandudugas
sa kwek-kwek, kaya ang karma niya, lagi siyang pinipigsa sa kilikili niya.
Tsaka sa puwet, pari, alam ko, alam ko kung bakit din siya ano, pinipigsa sa puwet. Ngayon ko lang na-realize ngayon na matanda
kasi,
na tayo.
Ano, nagpapatira siya sa puwet?
Maliban doon. Ano pare, may mga ibang...
Sorry Tristan, hindi siya yung nagbabalat yung itlog. Mga kaklase namin, mga kaliri.
Ngayong malaki na ako, may mga instances kasi na yung digestive...
Magkakapigsa ka sa puwes? Sa puwes?
Hindi. Magkakapigsa ka pag hindi kayang i-process ng katawan mo yung protein na kinakain mo.
Or, hindi ka nagbabayad ng ano, ng tama sa kwek-kwek, yun yung karma mo.
Pero tangin na
namin... Pero madami kasing protein na yung kwek-kwek eh. So yun yung karma niya nga.
Oh, tsaka ito pa may hindi. Yung kwek-kwek na kinakain natin, may kwek-kwek na, may mayonnaise pa.
Oo.
Grabe, nang gutom ako dun ah. Anyway.
Sige, balik tayo. So, yun nga, yun yung mga memories ko sa'yo eh. Kakain tayo ng kwek-kwek and yun nga, magsasabit tayo ng jeep. Natatandaan ko pa, Ingo, yung unang tanda ko sa'yo na gusto kong mapansin mo ako, that's parang baklaan person talaga to eh, no? Kasi nga, parang magkaklase nga tayo. Nakita ko kayo nung grupo mo na Bulacan Boys. Nandun na tayo sa may ano, sa may planetarium. Nakasabit kayo ng jeep. Tapos kami ni nung kaibigan ko, sumabit na rin kami ng jeep. Tapos nagkasabay yung jeep. Parang nagbatian tayo kasi nag-hi tayo. Parang uy, classmate, yun lang. Yun yung natatanda ko sa unang ano, batian portion natin.
That's so gay, Pat.
Not that there's anything wrong about it. Okay. So, okay, moving on tayo. After that, nag-graduate tayo, nagkahiwalay-walay tayo after thesis. Nagkaroon ng, sabihin na natin hiatus nga yung friendship natin nun, di ba?
Oo.
Kasi wala na akong pakinabang sa'yo at wala ka na rin pakinabang sa akin.
Oo, totoo yan.
Oo. Pero ang isang, tatandaan ko, ang isa sa naging bonding natin nung friendship natin, parehas tayong fan ng comedy.
Lalo na yung Rex Navarrete.
Oh, Rex Navarrete.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tas, bali, nagsaswap tayo ng CDs ng Rex Navarrete na dinownload natin sa internet. Gamit yung mga CD player natin na bulok.
Oo, tama. At saka ano, nalala ko, after graduation, nung panahon na hikaos pa ako sa pera, well, anyway, nung panahon na mas hirap ako sa pera, niyaya mo ako manood ng ano, Avenue Q. Avenue Q sa ano pala yun, lugar pala yun sa...
Sa ano? Sa RCBC.
Sa RCBC Tower.
Tapos may date ka nun, di ba?
Oo, sino ba ka-date? Hindi.
I remember.
Tapos,
Gino-jowa mo ba yun? O jowa mo na ba yun?
Hindi Gino-jowa ko yun. Kaso binasid ako nun eh.
Sige, balik tayo sa Avenue.
Ano
eh, mahal yung ticket noon.
Mahal yung ticket noon. Tapos may... Ano yung ba nangyari? Binigay ko yata sa ate mo. Binenta ng palugi. Talin. May t-shirt ba yun?
May t-shirt yun.
Nasa yung t-shirt?
Ay, malay ko sa'yo. Kulay pink pa nga t-shirt noon.
Wala
eh.
Sa akin yung t-shirt na yun.
May t-shirt yun.
Nakakalabasa na tayo ng ano ah. Paano wala ko siya sa aming t-shirt ah. Anyway.
Pero meron akong na, meron pa isa yung manunod tayo ng Rex Navarrete, yung CD mo binigay ko sa iyo.
Yata.
Pero kasi sige, balik tayo sa Avenue Q. Okay.
Sa Avenue Q, dalawang beses yata nag-show yung Avenue Q. Yung isa kasama mo yata yung kapatid mo, tapos yung pangalawa ako na yata yung kasama. Ako na ba yung kasama mo? Iba yung kasama ko. Iba yata kasama ko?
Hindi ko alam.
Baka iba yata kasama ko doon.
Sige, tuloy mo yung kwento mo. Kasi natatandaan ko pagkatapos natin manood, nag-North Park pa nga yata tayo eh.
Sino kasama ko doon? Hindi ko maalala. Anyway.
Baka ibang kaibigan mo yan. Baka pang ibang podcast yan.
Hindi. Anyway, sige. Tapos yung pagkatapos yata noon, ano na, tuloy-tuloy na yung Rex Navarrete. Hindi na naman ako nakasama noong first screening. May sakit yata ako noon. Tapos yung second screening.
Chicks ka yata noon.
Chicks na naman ba ako noon?
Oo.
Hindi ko na maalala. Tangin na.
Sige, tuloy mo. Rex Navarrete. Pero binigay ko sa'yo yung free CD nun, ha?
Na hindi ko nga din alam kung nasan na ba yung free CD na yun. Anyway, kasi yung pangalawa sa SM Mall of Asia, yun yung
second... Ano yung SM Mall of Asia?
Yung Rex Navarrete.
Wala na ako dun.
Wala na nun. Ang kasama ko nun is yung...
Gino-jowa mo.
Yung wife ko ngayon. Hindi yung Gino-jowa.
Seryoso? Kayo ba?
Yung wife ko na ngayon.
Okay.
Tapos yun yung second time kong tumutong sa SM North. SM North? SM Mall of Asia. MOA. Na ang laki talaga ng MOA. Tapos medyo na-disappoint lang ako dahil sa kakapakinig natin ng Rex Navarrete, naging saturated na yung jokes niya.
Routine yan eh.
Routine. Na parang, after ilang years, wala pa rin siyang bagong material. So, ayun, medyo na-disappoint ako sa pangyayari. Pero, iyon yung sa tingin ko, first experience ko sa professional na stand-up comedian.
Okay. So, yun. After that, yun na talaga, hiatus na. Last na rekindle yan nung, yun nga, nag-text ako sa'yo after a few years na makinig ka sa akin. Nakinig ka nga ba?
Nakinig ako, pare.
Recording na lang ang napakinggan mo?
Hindi ko sure kung recording, pero umaga yun eh. So, napakinggan
ko. Ano naramdaman mo nung napakinggan mo? Nandiri ka sa akin?
Di naman. Parang, unang tinanong ko sa sarili ko,
ang ginagawa ni Mokoy.
Ano ginagawa nito? Anong meron? Tapos iniisip ko, parang one-time deal lang yon or siguro in a week or for that week lang. Tapos yung nabalita ko, aba, tuloy-tuloy, ayos to si Mokoy. Tapos mamaya-maya, nabalita ko na may Pimp Kick sponsor ka na every once in a while. Meron kang libreng sapatos. Ayos big time ah.
Pero, sorry, medyo ano to, were you ever proud of me during that time? O wala lang?
Ang naisip ko lang noon ay nagamit mo yung ano,
skills
God,
ko.
God-given talent mo na...
Nax, God-given talent. Oo,
na makapagbolahan. Tsaka, ano, ayun, makapag-usap. Kasi di ba, ever since naman, nung college tayo, gusto mong mapunta sa showbiz. So, I guess, yun na yung isa sa mga closest thing in showbiz is yung na, mapunta ka sa radyo.
Okay, so fast forward tayo. A few months after that, yun nga, nagpunta ako sa studio ng NMF. Dahil nga, big fan tayo ng ni Mo. Kaibigan din. Well, masasabi ko rin yung mga kaibigan natin kahit papano si Mo. And yun nga, si NMF TV. Nakapanood ako na ilang beses. Kinausap na ako ni, ano, ng, ni Ange, yung producer ng NMF.
And during that time, habang inaayos mo yung podcast mo, may podcast din si Mo noon eh. Di ba kasama niya si si Grace Lee tsaka si Mojo Jojo?
Show yun. Radio show yun.
Meron din silang podcast after ng show.
Ay, oo. Naalala ko yun.
Na mas natutuwa ako kasi doon sila pwedeng magkaguhan. Magmura. Tapos pwede nilang harasin. Verbally harass si Grace Lee doon sa joga niya. Ganun. Tawag pa ni Moe Twins.
Oo.
So, ayun.
Ano connect nun sa kwento ko?
Kasi nung time na yun, talagang parang iniisip ko, ayos yung podcast, parang better siya. O sa mga tao na mahilig sa mga talk show, radio talk show.
It's a better way.
Oh, it's a better way. Sana mas dumami pa yung ano, mga nagpa-podcast. Yun. Okay. Yun yung parallel nung time na inaayos mo yung podcast.
Okay. So, pero ano kasi technically wala naman masyadong pag-aayos na ginawa doon sa original podcast na ginawa ko. Kasi nga, isang test episode lang naman yun. At ang original concept nga ng Machong Chismisan nun is kung ano yung ginagawa ko nun sa radyo, para nga pala doon sa mga walang idea ko nang ginagawa ko sa radyo dati, nag-news report lang ako na macho. Na, kasi nga, di ba yung concept ng showbiz reporter, either bakla or matandang mong babae na nagbiligwak ng mga tao. Pero ang totoo naman talaga, di ba, yung mga taong lalaki, heterosexual, pag nagiinuman, pinagchichismisan din yan kung sinong latest na buntis sa office, buntis sa showbiz, sinong jowa ni ganito. So yun yung character na binuo na ni Moe Twister na in-embody ko. So, inoferan nga ako ni Ange. Na, ano bang, nung na-try ko, sabi ko kadiri eh. Hindi ko kaya talaga eh. So, inisip ko, parang gumawa ng ano, ng talk show. Kasi parang yun yung mas ano eh. At katulad nga nung lagi ko sinasabi, pag na-interview ko, inanap ko na yung taong magdadala ng show. So, inanap ko yung pinakataong nakakatawa para sa akin. Eh, si Ingo kasi, guys, para sa mga hindi nakakaalam, kung ano yung ginagawa niya dito sa podcast, medyo tamed version pa yan eh. Mas gago kami niyan pag background. Mas, ano, mas madami kaming inaapi dati. Tatandaan mo yung mga inaapi natin dati. Yung professor natin dati na, ano, ang tawag natin, poring. Poring, di ba?
Hindi poring.
Hindi poring yung ano. Ano
Sir Zombie. O goal yata.
Yung karakter sa, ano, yung karakter sa, ano, sa...
Ragnarok?
Ragnarok, yung mommy.
Ah, shit. Nakalimutan ko na... Basta oh, isa sa mga kalaban sa ano sa Ragnarok yun na nagbabalat. Hindi ko na kung goal ba or mommy.
Baka goal nga goal. Siguro.
Sir Goal.
Munak daw ba? Munak?
Munak. Hindi si Munak. Kasi meron siyang ano, meron siyang sakit. So, noong time na yun, sobrang stupid namin guys. Ha? Bata pa kami noon. Pinagtatawanan namin yung teacher namin na may sakit sa balat na nag-scale, parang may balakubak yung buong katawan niya. Tapos yung college, eh, sinasabi namin na siguro pag nahipa niya ng malakas sa hangin, eh,
mauubos.
mauubos siya.
Pare, siya yung unang burst.
Crisis.
Siya yung unang ano, Siya yung unang version ng pag nag-snap si Thanos sa Avengers.
Oo. Isipin nyo ganun. Yung ano, pagdating kasi Thanos na nakailang snap siya. Pero ano, puro balat lang niya yung lumilipad.
Pero ano, ulitin nga namin, bata pa kami noon. So, we know better na. We know better.
Tapos sa sobrang bata namin noon, joke namin yung ibang teacher na, paano yun pag si Sir Edward malapit sa electric fan? Nalalagyan din ng balat yung mga pagkain nyo. Sabi niya. Tapos sinasabi ko, oh. Tapos iba paano yun, kuya? Kumakain kayo.
Gagi, siya yung naka-invento ng ano. Bonito Flakes. Alam mo yung Bonito Flakes?
Oo.
Oh. Yung nilalagay sa ano? Yung nilalagay sa takoyaki.
Tapos sinasabi din natin na paano pag ano, kuya, kumakain ko yun ng ano, ng
lapas
macho. Ng mami. Tapos andun siya, di naging lapas macho yun. Tapos ay, nag-automatic ang keyboard. Tas ito pa yung ano matindi ah. May sinideline ako dun sa ano, dun sa teacher na yon. Tas siniram ko yung computer niya sa bahay. Pare, kadiri yun, ano, yung keyboard niya. Ang dami niyang ano, ang daming DNA. Yung tipong hindi ka mo pwedeng gumawa ng crimes.
Ang maganda lang sa kanya, if ever papatayin ka niya, madali siya mauhuli.
Oo, daming ebidensya.
Oh, daming ebidensya. Ito maganda yung tanong ni ano ni Aling Leonie. Siguro naman, Ingo, madaming beses mo na narinig yung mga interview ko. Constant naman lagi ako. Ay, hindi, si Aling Leon. Si Claudette pala nagtanong.
Hmm.
Ano ba nararamdaman mo pag sinasabi ko na ikaw yung ano, naiisip kong pinaka-nakakatawang kakilala ko? May ano ba, may impact ba sa iyan o paki lang?
Eh, ever since naman, walang impact sa akin yung sinasabi mo kahit nung ano eh, nung tawag doon, nung unang-una ko narinig yon. Dahil hindi naman ako ano eh, siguro nakengkoy lang akong kumilos, pero in terms of sa mga kaibigan mo, hindi, yung mga ibang kaibigan mo naman talaga, hindi mo nakakatawa eh. Kapag iniisip ko, siya mo mga kaibigan ito. So talaga wala ka talagang choice. Ayun.
Pero, sige, balikan natin yung time na ano. Kasi nga, tatandaan ko yun nung, ang storya kasi niyan, pinanood namin yung test episode ko. Pagkakita nung test episode ko sa NMF.
Uy, hindi ko pa napapanood yung test episode mo ah.
Wala akong balak ipapanood sa'yo. At wala nang ibang makakapanood nun. So, pagkanood namin nung test episode na yun, sinabi ko na, hindi natin gagawin to. Tinawagan na kita kagad nun. Natatandaan ko pa kung nasan ako, nasa NMF Studios ako nun. Punta lang ako sa isang gilid, tinawagan na kita. Natatandaan mo pa ba yung moment na tumawag ako sa iyo para ayain kita na anong ginagawa mo, nasaan ka? Natatandaan mo.
Naalala ko yung conversation. Gayto yung conversation namin. At basta parang ang conversation namin ni Makoy is leading to may pera ba diyan? Basta siya sabi sa akin ni Makoy, pare, pag ano, dahil podcast to, unang-una pa tayo sa mga tayo mga pioneer na podcaster. Pag ito nag-lift off, ano, may possibility na magkaroon tayo ng pera sa mga sponsorship. Tapos, siyempre, iniisip ko, sabi ni Makoy, pera eh. So, nagliwalag yung mga mata ko. Tapos, meron din siyang sponsorship.
Sorry ah.
Ano?
Wala pa rin yung pera.
Tapos, sinabi yung sponsorship, may pipkick siya. So, naisip ko, takti, hindi ako makabili ng sapatos. Ha? Parang gusto ko din ng bagong sapatos. Iniisip ko, madali lang yun, no? Magkaroon ng sponsor na parang pinapamigay ng mga companies yung pera nila sa mga would-be influencers. Wala pang, hindi pa nga nakakoin yung influencers nung time na yun eh. Yung term na influencers yung time na yun. So, ang iniisip ko talaga nun is, okay, may pera na ako, tapos magandang opportunity ito para ma-practice yung aking ano, aking
alam ko lang ba sa sales pitch ko yung sisikat tayo. Hindi ko naman sinabi.
Hindi. Kasi kapag sinabi mong sisikat tayo, para hindi ako sasama. Hindi, ano talaga?
Pero nasan ka? Nasan ka nun?
Alam ko nasa mall yata ako nun eh. Or nasa apartment. Kasi nasa Makati, yun, sa Makati naman ako nakatira nung matagal na panahon na yun eh.
So yun, so pinitch ko na nga siya, kinausap ko si ano, Oy, in fairness, Claudette, di ko ginamit kay Ingo yung gusto mo bang sumikat na yun, dahil medyo kadiri yun.
Oh, medyo so, scammer yung dating sa akin.
So ang story ano, di nung pumayag, nakuha ko yung ano, yung nakuha ko yung go signal ni Ingo na okay siya. Na sabi nga ng kabataan ngayon eh G siya. Sorry, ginamit ko yung G. Kinausap ko na si ano, si Basti Artadi kasi siya yung ano eh, siya yung may-ari ng NMF TV. Oh. And ang assignment niya sa amin, gumawa kayo ng presentation niyo. Present niya sa amin kung ano yung balak niyo. Tapos, tingnan natin, bigyan namin kayo ng few episodes. Tapos tatanda ko parang nag-attempt pa akong gumawa ng PowerPoint noon eh. Pero ang ending, parang sinabi lang namin nung nag-present kami na, akala ko kasi parang thesis presentation. Ganun yung balak kong gawin dati.
Naalala ko sa Rockwell yun. Tapos, ang...
Doon sa studio, NMF studio.
Yung unang-una, yung sa may... Ano pala nung... Basta yung distribution ng ano, distributor din ng...
Beyond the Box.
Ay, Beyond the Box sa may Rockwell Center.
Oo. Nakailang taping din naman tayo doon eh.
Nakailan ba? Dalawa?
Dalawa siguro, tatlo.
Yun.
Tapos so, lumipat na tayo doon sa legit place ng NMF studio.
Oo. Tapos ang unang punta ko doon, parang starstruck ako kay Basti. Tapos nung nakita ko si Miguel Olfindo tsaka yung wife niya. Ano parang yung wife niya?
Mrs. Olfindo.
Si Mrs. Olfindo. Si Kay.
Si Kay
Olfindo. Si Olfindo. Tsaka yung kapatid ni Miguel.
Okay.
Inisip ko, feeling ko sikat mga to dahil wala akong alam sa showbiz. Feeling ko mga artista mga to.
Yung mga Tisoy kasi sila eh.
Oo, Tisoy. Tapos si yung kapatid ni Miguel Olfindo is morena siya. Pero alam mo yung morena na pantay yung balat? Alam mong ano eh.
Kamukha ni Sherry Hill kasi kamag-anak nila si Sherry Hill.
Oo. Alam mong mayaman na morena yan. Pag yung kulay ng pagka-brown niya is ano, is pantay.
Hindi morenang mahirap.
Oh, hindi morenang mahirap. Tapos ayun nga si ano naman, yung asawa naman ni Miguel si Kay. Ano, feeling ko din mayaman kasi alam mo yung ano, yung puting buhok na nakalagay lang sa isang lugar.
May tawag doon. Ano?
Kasi sa akin salt and pepper eh. Yung sa
yun,
kanya,
salt and pepper 'yun, 'di ba?
Hindi, yung sa kanya clustered sa ano, isa bangs eh.
Clustered parang, salt and pepper.
Na parang si Rogue sa X-Men eh. So yun, inisip ko, shit, ang kokonyo siguro ng mga to ah. Hindi ko alam kung magtatag. Inisip ko nun, tagang ano, speechless ako. Tapos sinasabi sa akin ni Basti na parang magpa-podcast ka tapos mahihayin ka. Parang ganun.
Kinanong ka ba ni Basti?
Hindi parang, hindi naman. Parang hindi naman ganun yung mismong word na sinabi niya. Pero parang...
Alam ko na, magpa-podcast ka. Sorry, hindi pala ganun masalita si Basti. Hindi ko kayang gayaan.
Pero ayun nga, parang ang sinasabi ni Basti na yun nga, submit a few episodes tapos tingnan natin kung paano tayo mag-proceed. Eh, ayun, so far naman, naging consistent naman tayo dun sa ano, sa first season.
No, naranasan natin mag-number one kahit pa paano tinanong natin sila mo.
Eh, dalawa lang naman yung ano eh. Parang naglalaro lang tayo sa 1-2 eh.
Gago, madami tayong kalaban na podcast noon.
Ah, madami ba?
Remember, NMFTV was producing about more than 10 podcasts during that time.
Hmm.
And tinalo natin silang lahat.
Eh, paano naman?
Pucha, pare, Basti pa Artadi, tinalo natin.
Eh, pang masa kasi tayo yung pinakamasa dun sa ano eh. Ay.
Totoo yun. Tinalo rin naman natin yung
naalala ko tuloy.
Sa kabilang network, Becky Nights.
Ako nga, no? Naalala ko tuloy yung yung call center show. Pangmasa nga pala yun. Pero...
Mga kaibigan natin yun. Sa call center show sila, GM.
Ako pala, kaibigan nga pala natin yun. Sige. Next. Pero ayun nga, yung first season natin is mostly nagre-revolve sa ano eh, sa kabataan natin eh.
Mm. Natatandaan mo nung yung the only time na we had our shot na to be nominated
sa Globe
Awards.
Oo, pare, medyo bad trip ako noon eh.
Nadaya rin tayo doon eh, no.
Oo,
para sa akin ha, nadaya tayo doon.
Hindi ko nga mag-gets kung paano yung criteria nila eh.
Oo. Na parang... So, para dun sa mga hindi nakakalam, fun fact, na-nominate ba tayo or was it just for nominations yung voting?
For nominations pa lang yun. Hindi pa tayo yung official nominated.
Parang kahit pa paano, nangunguna tayo sa nominations noon. Hindi naman nangunguna, pero hindi naman tayo nahuhuli. Pero for some reason, natanggal tayo bigla sa nominations.
Oo. Ang katakataka pa doon, hindi kahit naman si Mo Twister, di din siya nominated sa Globe yata eh.
Yun, totoo yan. Totoo yan. So, yun yung medyo nagpampalubag loob sa akin na kung si Mo, parang nga nangyari yata yung network natin yata yung naano eh.
Yung blacklist?
Na black. Pero yung call centers yun nakapasok eh.
Seryoso?
Oo. Ang nanalo nun, Tristan, tinatanong ni Tristan sino mga nandun. Si Kimpoy. Kimpoy Feliciano, yung vlogger-vlogger. Tapos, call center show. Yung ano, yun nga, yung Becky Knights. Yan, yun yung mga nandun. So, yun yung mga ano. Gago tong si Tristan. Sikat yun. Sikat yung Tristan, yung ano, yung Kimpoy Feliciano. Sikat yun. Anyway, so, yun yung parang isang first heartbreak ko, Ingo. Kasi parang umasa rin ako na parang yun yung isa sa magbo-boost ng chances natin dati na maging legit. Diba?
Oo. Tsaka siyempre, yung exposure doon would translate sa hopefully mga sponsorship. Pero ayun nga, hindi nangyari yung sana nangyari.
Ay, ito, magandang tanong to. Ano yung pakiramdam mo nung nakapagpasok ako ng ex-deal sa show? Kung natatandaan mo na kahit papaano every week dati may pagkain tayo.
Ay oo. Na,
ako na may take home pa tayo.
Ako talaga natutuwa doon sa Hungry One na yun dahil ang sarap ng...
Shout out sa Hungry One. Yan yung isa sa mga sumuporta sa show natin nung sa simula.
Na sana buhay pa rin kayo ngayon dahil
na wala na akong nakikita ang Hungry One.
Wala na.
Sarap yung isaw nila eh. Kaya... Actually, yung first time ko kumain ng isaw eh.
Ah, seryoso?
Mm-hmm.
Ayun, doon ko naranasan din na kumain ng isaw na walang pait dahil alam kong hinugasan to at walang tayo sa loob.
Kumbaga ano yung nagluto nun may halong pagmamahal.
Or ano, mass produced lang siya at ayaw nilang modemanda pag nagkaroon sila ng hepatitis.
Ano ba, naging proud moment mo ba yun nung nagkaroon tayo ng ganun?
Oo, kasi iniisip ko noon na...
Malapit na.
Oo, may pagkain na kami. Pucha, baka mamaya may drinks na kami nito. Kasi naalala ko, bumibili tayo sa 7-Eleven sa Rockwell ng ano, yung drinks. Ay, eh.
Oo, dati. Lagi tayong bibili ng gulp,
oo,
no?
Oo. Ikaw bibili ng gulp. Ako bibili ako ng ano, ng mineral.
Yung bakla mong inumin, yung ano, sa Starbucks, yung chamomile.
Chamomile na venti.
Oo.
Na may honey. Na sabi mo, please, pamix na ng honey ko.
Oh. Not that there's anything wrong about it again, guys. Tapos, eto. So, natuwa ka. Ano yung naramdaman mo nung nabigyan ka ng sapatos ng Pim Cakes?
Ayun, pare. Saktong-sakto yun. Kasi pupunta ako sa Europe anong time na yun. So, yun yung first time na, ano, na may bagong sapatos. Tapos, feeling ko napaka proud na proud sa akin yung kamag-anak ng wife ko kasi nabigyan ako kasi tinatanong, oh magkano yan? Ay, ano po, bigay lang po sa akin ng sponsor namin. Ah, may sponsor ka. So, nagiging ano siya,
yabang moment.
Yabang moment and also, nagiging conversation starter na siya. Tapos,
tama si Angel, yun yung Roshiran na parang clouds yung design. Diba? Nasaan na yun? Buo pa ba yun?
Buong buo pa yun na talagang magwawala ako kung masira yun kasi...
Ah, seryoso? May sentimental value siya sa'yo?
Oo, kasi yung usually yung sentimental value ng isang bagay sa akin is kaya ko bang makakita ng ganito ulit? Hindi pa ako nakakita ulit ng ano.
Kaya pala, ano, you're keeping me kasi di mo kaya makakita ng katulad ko. Ba!
Hindi.
Sabayin mo ako, Ingo.
Naiiyak ba ako? Hindi naman ako naiiyak. Pero Grabe talaga. Talagang ang lupit ng sentimental value nung sapatos na yun.
Gago, alam mo ba kung gaano kita kamahal?
Oh, bakit? Kasi, sinacrifice mo ba yung isang slot mo ng sapatos para sa akin?
Hindi. Oo, kasi gusto ko maramdaman mo. Ah. Ang parang kumbaga schedule ko na nabigyan ako noon ng sapatos. Eh, sa loob ko, puta, nakakailan na rin naman ako. Sabi ni Paul, okay lang ba? Okay lang ba na yung ngayon kay Ingo muna, next time ka na lang? So, syempre naman, nung nakita kong binigay sa'yo, syempre, okay. Para at least, medyo ganahan ka rin.
Dapat, inisa mo pa. Dapat ginawa mo ng dalawa.
Fuck you. Ayoko. Hindi, sa akin, hindi na kasi siya nag-guess. Sa akin, natatandaan mo, pucha, galit na galit ako sa'yo noon. Kasi, nauna si Artadi sa ating dumating sa studio noon. Sinundo pa kita sa Glorieta. Tapos, sobrang traffic from Glorieta going to Rockwell na parang mga isang oras or nating pinaghintay si Artadi.
Isang oras ba? Ah, shit.
Oo.
Sorry, Paul.
Oh, sige. So,
Pimp Kicks, the best place for your soul searching.
Soul searching. Yeah. Pero ito. So, technically, mga isang taon, dalawang taon din natin ginawa sa NMFTV yung show, di ba?
Oh.
Ano yung pakiramdam mo pala nung mga nakakakuha na tayo ng... Well, technically, yung second episode yata natin, may guest na tayo, si Jojo.
Oo, si Jojo.
Pero ano pakiramdam mo nung nakakapag-start na tayong makapag-guest ng medyo big names? Saka paano ka nag-prepare naman dun sa mga presentation? Sino mo mga masasabi nating big names natin? Una si Ramon. Yan yung isa sa mga...
Ito pare. Oh. Ito talaga si...
Yun pala. Sige, go. Ikaw muna.
Yung si Ramon, nung nag-guest natin, sobrang tahimik ako noon kasi parang napaka-surreal ng mga mga nangyayari na putya, kausap ko to si Ramon na dati
pinapanood lang natin.
Pinapanood ko, tapos nakita ko minsan sa Cubao na wag na tayo magtanungan kung saan at kung sino kasama. Yun. Hmm. Tapos parang natatanong siya ni Makoy, tapos katabi ko siya, tapos ni-raise niya yung tiyatasi yung t-shirt ko, anong gagawin ko.
Tinataas na yung t-shirt mo?
Oo, may picture kami pa rin niya, tiyatasi niya yung t-shirt ko para makita yung abs ang po siya.
Kasi nakipaglaro siya sa atin. And guys, talagang sobrang thankful namin kay Ramon. Kasi si Ramon yung isa sa nagparamdam sa amin na kaya na naming mag-guest ng kung sino si... Well, napakalaki ng tulong sa atin ni Tina Ryan. Kasi karamihan, ang daming ipinasok na guest sa atin ni Tina Ryan. And yung mga episodes na sumali sa atin si Tina Ryan, marami tayong natutunan with regards to hosting.
Oo naman. Ay, pare, si Manny Calayan, yung Calayan, si Mr. and Mrs. Calayan. Lang niya kayo. Pwede ko ba sabihin yun? Hindi ko alam na nababalitaan palang bleep.
Oo.
Tapos, kaya pala nung pag-usapan natin yung usapan tite, napaka attentive niya at mukhang ganadong-ganado siya na, pampahaba ng tite. Alam mo kasi yan.
Pero, isa pa lang sa natatandaan ko sa kay Ingo is whenever we have guests, kailangan usap muna kami at tatanungin ko siya kung kilala niya yung guest. Kasi ang isa sa problema kay Ingo, laki sa yaman to si Ingo at hindi siya masyadong, siguro naman napapansin nyo, hindi ganun ka pasok si Ingo pagdating sa pop culture, Pinoy pop culture to be exact, na minsan hindi niya talaga alam yung mga pinag-uusapan namin. Sample, Team Payaman. Kung mapapansin nyo yung last episode, napakatahimik ni Ingo doon. Kasi hindi niya masyado kilala si Yo. Hindi wala sa radar niya. So, isa sa... Lagi ko sinasabi kay Ingo, Ingo, ito ang guest natin for this week. Kilala mo ba to?
Sabihin ko, siyempre hindi. Sino ba yan? Yan
ang classic line ni Ingo. Siyempre hindi. Ang lagi ko sasabihin kayo, utang na loob, Ingo. Panoorin mo tong mga to. Tapos babatuan ko siya ng tatlo, apat na link kung saan siya pwede mag-research tungkol dun sa
pare, one week yung preparation natin nun. Kasi alam mo, Friday yung taping natin nun eh.
Oo, yun pala. Friday yung taping namin dati nun. Isipin mo kung gaano kahirap humingi ng guest na Friday afternoon or Friday evening na halos.
Friday evening, 7 or 8 p.m. yata yun.
Oo. So, yun. So, teka, balik tayo ngayon. Ano ba yung sinasabi ko?
Yung mga guests ko, nung feel na meron tayong guests.
Oh, so, ano yung feeling mo nung nakakapag-guest tayo ng mga ganun? Naging proud moment ba sa'yo yun na parang naiyayabang mo na kala mga kapatid mo? Kasi sila yung mga fans mo rin naman, di ba? Yung mga kapatid mo sa yung kapatid mama, ko, papa mo. Yung,
Naiyabang ko ba? Actually, parang ano eh, pareho lang kami. Oh, sino yung guest mo na yan?
Sino? Wala silang pake.
Pero ano, Ramon Bautista, definitely it's up there. Siguro yung mga iba, hindi na sila masyadong aware dahil nga, ano eh, kumbaga, hindi sila yung mainstream na, no, na celebrity. Mostly niche sila kung saang field na meron.
Pero meron palang isang basis, urat na urat ako sa'yo. Pucha, yung guest natin si Ara Arida.
Ah, oo, late ako noon. Sobrang late po.
Patapos na yung show.
Dumating, ba't nga ba?
Yung first ever na nag-sit down interview ako ng guest. Nasolo ko yung buong episode. Kasi kasama, dalawa lang tayo eh.
Hindi kasama mo naman si yung...
Si Jory?
Si Jory. Oh.
Si Jory. In-interview ko rin si Jory.
So
hindi siya co-host doon.
Ah.
Kumbaga, nag 2 versus 1 sila sa akin noon.
Ay mo yun? Ano? Nakatikim ka ng...
Gago. Pero ano, medyo proud moment threesome sa akin yun. Kasi, in fairness to me... feeling ko naman na carry ko yung interview niya. Tapos nakakuha naman ako ng mga positive responses. So kung gusto niyo malaman yung sinasabi ko na yan, hanapin niyo yung interview namin with Ara Arida. Si Ara Arida, yun yung kaputukan pa niya yun kasi medyo raining pa yata siya noon eh.
Oo, tapos naalala ko yun, pinakinggan ko yung episode na yun. Siguro mga a year ago or a few months ago. Pare, yun nga. In fairness to you, maganda nga yung
fairness to me. Yeah.
Oo, maganda nga yung interview mo. Tapos naalala ko pa yung ano, yung tinanong sa akin ni Makoy after nung ano, nung guesting na yon. Maliban sa pinagalitan niya ako, tapos tinanong niya ako, "Di ka nagaganda kay Ara Arida, no?" Sabi ko, "Hindi. Basta tangkad sa akin eh." tsaka morena eh.
pero maganda si Ara Arida.
Oh, maganda talaga.
Saka mabait, baklang-bakla yun eh. Isipin mo, hindi mo naman tandaan?
Na yung interview, na kasi sandali lang ako andun eh. So, napakinggan ko na yung interview a few months back.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
A few months back ngayon, ah. So, ganun ka late yung pagpapakinig ko doon sa ano. Pero ayun nga, teka lang, pwede natin i-guest si Jory tapos makakuha tayo ng mga beauty queens ulit.
O pwede, i-guest natin si Jory. Kaibigan ko pa rin naman si Jory.
O kasi naalala ko doon sa interview mo, parang ka-office mate mo yata siya nung sa Happy Place.
Dati.
Oo. Jamon, nakikinig ako ng podcast mo pare.
O sige, game. O ikaw naman, ano yung pinaka... tingin mong highest point nung podcast natin? Sa tingin mo, ano yung parang nung narating natin yung parang wow, ito, ano, kahit pa paano we made it. Ano ito yung parang highest peak niyan?
Ito, walang halong bola. sabi ko muna yun, ano, hindi naman highest, pero feeling ko, ito na yung umpisa. Ito na talaga ang umpisa. Yung panahon na nagkaroon na tayo ng PayPal account, tapos may nagsumusuporta sa atin from overseas.
Tapos, ano yan? Pre-PNA? Or PNA na ba yan?
Pre.
Pre-PNA. Ay,
post pala. Post-PNA ito.
Ano post-PNA? Nasa
ay,
PNA
sorry.
Tayo.
Pre. Ay, tara, pre. Sorry, inisip ko NMF. NMF. Pre-PNA.
Ito yung, so ito yung guerrilla network pa tayo.
Oo, oh, ito yung guerrilla network
tayo pa lang.
Oo, oh, tapos ang pangit ng audio. Tapos surprisingly may mga nagdo-donate.
Pero in fairness ha, yung audio natin nun may character. Kasi bearable naman siya pakinggan eh.
Oo, oh, may mga konting episode lang na hindi. Tsaka daming kuskus eh. Daming kuskus ng baba, daming paghinga, lalong-lalo na sa part ko.
Para sa akin, character yun nung show. Pati yung ring. Di ba nagre-ring yun?
Oh,
parang ano yun eh.
Ang kulit nun eh.
Oh, parang, tapos ano, gagaguhin sabi mo pa ako nun. Parang, oh, may actingan pa tayong konti nun eh. Oh, machong chismisa na. Ganun. Tapos, yun nga, yung isa sa mga memorable natin dun, yung naglalakad ako, nag-exercise ako nun.
Oh, kasabay na pag-jogging mo, yung pauwi ko sa bahay.
Start ng weight loss journey ko yun. Yun yung sikat na tahol ng mga pangmahirap na aso.
Oo, nakatawa yun. Hinihintay ko yung mabalita na nakagat ka ng aso, tapos hindi ka makapag-record, tapos ako lang hindi na magtataka.
Pero kahit pa paano naging consistent tayo nung during that time eh.
Oh, kasi ang inuna natin dun is yung sustainability ng recording natin eh. Which is convenient sa pareho sa atin dalawa dahil yun yung
naka-cellphone tayo.
Oh, naka-cellphone tapos yung pinaka-downtime natin eh. Yung pag-drive tsaka yung pag-jog mo.
So kung putusin tayo, pare, bago na uso tong pandemic, tayo ang nagre-remote broadcast.
Oh,
pioneers. Pero technically naisip ko na rin gamitin ng Zoom noon eh.
Oh, pero hindi pa, paano ba, yung setup?
Hindi, wala kasi akong laptop noon na hardcore. Pero na-figure out ko na pwede kong i-edit yung video ng Zoom at gawing audio. Tinamad lang ako, yun yung ano doon. Pero kung tutusin, pwede tayong naging nauna mag-Zoom noon.
Oo, tapos naalala ko ang, tira ba cellphone ko noon? Anyway, nakalimutan ko lang ako ng cellphone
S8 ko. S8 kaya ata noon eh. Ah, hindi. Nga natin ng software yun eh.
S4.
Tapos natatandaan mo nung bumibili tayong software, may mga palpak na software kang bumili. At yun yung mga unang times na bumili talaga tayo ng software na legit.
Oo. Kasi kailangan natin mapagana to eh. At yun lang yung paraan para mapagana. Eh, ayun.
Kung din pala natin naranasan na masiraan tayo ng recording at inulit natin yung buong recording based sa pagkakatanda natin.
Oo po, siya nakaka-drain yun. Yan yung time na ano eh.
Kasi ang sakit-sakit nun, para lang sa kalaman nyo guys, hindi ko lang matandaan kung ano yung exact episode na yun eh. Sobrang saya nung episode na yun. As in, parehas tayong, alam natin kasi pag yung episode natin, natuwa tayo parehas eh. Mayroon tayong mga ganun. Tapos, makita natin nagtupak yung recording, hindi nag-record.
Oo.
So, from the top of our head, kung ano yung
Naka-record siya, pero either ikaw, yung boses mo lang yung maririnig o yung boses ko lang yung maririnig.
Parang ganun yung nangyari. So, from the top, inulit natin, di ba, yung buong episode based sa pagkakatanda natin.
Ano, nakapagod yun. Kaya, kakasar yun. Pero, ayun nga pare, yun yung start. Yung may suporta. Tapos yung pinaka-peak na masasabi ko, ito, siyempre, yung may Patreon na. At pasalamat nga pala tayo kila Richard at saka kila Tristan, sila Penny, sila Louie. Kung
kasi, ano, alam mo na, ipopost ko ulit yung stand ko. Di ba, Ingo, nung una, ako naman talaga yung numero unong kontra pagdating dyan.
Oo, sa payment, oo.
Oo. Pero nung nakatanggap na ako ng payment, masaya pala.
Ang talaga nag-push talaga sa atin ng payment is si Tristan tsaka si Richard. Kaya ayun nga, sa mga nakikinig ulit ito, sila na lang sisihin nyo kung ang lakas naming
buti pinalala ni Tristan. Isa rin kasi sa quirks ko dati is mag-live. Kasi ang feeling ko dati kasi parang tayo, ako ha, sa kapal ng mukha ko, nahihiya ako pag may ibang tao. Yun yung main reason dati kaya ayoko ng live.
Oo nga, no?
O sige, eto naman, bago tayo magtuloy-tuloy, balikan natin yung mga classic episodes natin. Kasi isa sa natuwa ako, lalabas na nga yung bagong edition next ng Expensive Sun next week. Nakita ko yung Ingo's Top 5. Bigyan natin sila ng background kung ano yung Ingo's Top 5. Tapos kung ano yung process na ginagawa natin dati para magawa yung Ingo's Top 5.
Ayun, na-conceive yung Ingo's Top 5 kasi wala akong ma-contribute sa no sa topic kasi ayun nga ang mga nakakontribute ko lang sa mga personal experiences or mga experiences sa mga tropa ko, pero in terms of yung Pinoy pop culture wala talaga akong alam diyan.
And I must say, strong point mo yan, kaya pinush natin yan kasi naibibenta mo yan eh, alam mo yung feel sa akin, para sa akin na kaya kinip natin yan. Diyan ko nakukuha yung feels na parang yung comedy mo dyan lumilevel ng, well, so OA siguro na sabihin. Pero para sa akin, ang dating yan, parang yung comedy ng mga Jay Leno, ng mga, di ba, nagtatop-top din sila doon.
Letterman.
Yun yung feels na ibinibigay sa akin yan.
Ganun ba? Ito, maganda yung ano, maganda yung sinasabi ni Angel na namimiss daw niya yung interns.
Oh, so, gusto may kwenta natin yung mga interns na yan.
Sige.
Oh, ang kwento niyan, yun nga, si Michael Joe, intern lang naman din siya doon. At yun nga, nagbalik din naman si Michael Joe. Madami kasing interns yung ano, yung NMFTV. And isa kasi sa ginagawa naming trademark ng show namin dati, we break the fourth wall din doon eh, sa show natin nung nasa NMF tayo. Na ginagawa nating medyo yung flavor ng palibhasa, yun nang ina-incorporate ko dati sa atin eh, na anything goes. Tayo lang yung show dati sa NMF TV na nang babatak ng mga interns na
nasa production.
Oh, na parang Pico, ano yung ganito mo? Or kung sino yung mga nasa production booth or kunwari yung intern nandun, dadaan, babatakin. Eh, ang napansin ko kasi kay Michael Joe, marunong naman umadlib yung bata. Saka, yun nga, gusto ko lang ng isang character nun na pwedeng, maging third character natin na pag naubusan tayo, saka natin tinatap para makapag kasa tayo ng panibagong topic or makapagbigay ng panibagong input.
Actually, magandang refresher din yun. Magandang sort of refreshment yung may intern.
Lul, hate na hate mo nga si Michael Joe, yung character ni Michael Joe dati.
Hindi, kasi naawa ako doon sa ginagawa mo sa intern eh. Sino yung yung isang intern na medyo chicks yun eh, si yung mataray na
ang pangalan nun
basta yung isang intern na medyo chicks pero hindi ko type kasi estudyante magastos yun eh. So ayun, isa ding
Enrique
ding, si Enrique. Uh-oh. Maganda din yun kasi may attitude yung yung kanyang pagiging kasambahay.
Oh, kasi ang sabi ko sa kanya, maging masungit siyang kasambahay, eh, it came natural for her. Ano pa ba yung mga segment natin na nandun?
Sinubukan natin magkaroon ng segment na every time na magmumura tayo, maglalagay tayo ng pera sa isang virtual jar.
Hindi virtual jar, may dala ka talagang jar. Tapos yung jar mo, social na buha, na ano yun eh. Kirkland pa nga yung bote mo eh.
Tika lang
ah. Andyan pa ba yun? So habang may kinukuha si Ingo. Ayan ba yun? Oo, oh, ayan pala eh. Ayan ba yun?
Ito siya pare.
Andito pa rin. Sige, ang isa sa mga classic natin yung nagkaroon tayo ng tribute sa kontrabida eh. No? Naglista tayo ng mga kontrabida rin nun eh.
Naalala ko yun, yung doon ko narinig na na parang gusto, yan ang gusto ko sa babae, lumalaban.
Yan ang gusto ko sa babae. lumalaba yan yung mga classic lines.
That's parang isa lang yun, no? Isa lang yung template ng mga kontrabida. May potential sila maging rapist.
Well, kasi eh, kaya nga sila maging kontrabida kasi nga rapist sila.
Parang ano, sa kumbaga sa CV nila, hindi ka pa pwedeng maging kontrabida kung hindi ka naging rapist. Pero again, ito yung panahon ng 80s na yung normalize yung term na rapist. Pero ngayon, bad po yun dahil lahat po ng bagay, eh, kailangan may consent.
Ah, ito. Maganda yung point ni Marky. Under pressure. Oh, yan yung isa sa segments natin noon. So, yung under pressure, guys, is a modified ano lang yun eh.
Boyabunda na. Ni Boyabunda.
Modified fast talk ni Boyabunda. So, maganda rin naman yun. Masaya rin naman tayo sa under pressure dati.
Tapos, oo naman. Kasi doon natin ano eh. Doon yung mga biglaang may left ball na mga questions paminsan.
Ano bang ano yung isa sa mga most memorable na episode sa'yo ng Machong Chismisa?
Ay, yung ano, yung mga sinauna?
Hindi, kahit ano, overall, kung parang meron kang episode na naisip na nakakatuwa, ano yung naaalala mo?
Lang, nag-iisip pa ako eh. Sige, ikaw muna, may naisip ko ba?
Isa kasi sa pinaka masarap na tawa natin para sa akin yung may an episode natin.
Ah, oo, yung ano, oh, yung kambing sa probinsya.
Oo, pare, talagang sobrang tawang-tawa ako doon na parang ini-imagine ko pa lang siya. Na yung ano, tawang-tawa kasi ako sa pag-act out mo nung pag tinatamaan yung bet.
Oo, tatlong beses.
Pero, may kaibigan akong may an yung pangalan.
pero lahat, yun yung ano, yung mga story ng kabataan ko talaga na ano, na hindi ko akalain na kapag kwento ko siya, nakakatawa pala siya. Kung iisipin mo, lalo na yung may kaklase akong kumakain ng yung ulo may piwi.
Ayun, yung piwi episode. Tawang-tawa rin ako dun. Kasi ano eh, it's supposed to be a sad story. Pero pucha, aping-api sa atin yung kaklase mong ano, nag-uulam ano, ng piwi.
Na may Pajero. Ayun, buti na lang talaga mayroon tayong Patreon kasi ipapakita ko sa kanila kung ano yung tsura nung yung tropa ko, na yung classmate ko na yun na ano. Na kumakain ng piwi.
Sige nga, tingnan nga natin kung ano. Para po dun sa mga nakikinig, if you want to see this kind of content, you could do so by subscribing to our Patreon account para makakita kayo, makapanood kayo ng live recording. And yun nga, may mga insider information na ganito. Yan si nasa mayaman na siyang lugar ah.
Yun nga pare, may Pajero yan. May Pajero yung family nila. Tapos ang
ulam,
ulam lang niya Peewee.
Eh si ano? Yan si Peewee Boy. Sige nga, ibang picture pa ni Peewee Boy. Putik ko.
Convertible.
Ah, okay so, ha. Pogi si Peewee Boy ha. Maganda pala sa balat ang Peewee.
Ito yung ano, ito yung ironic sa kanya. Hindi niya ginamit yung looks niya nung time na yun. At lagi siyang binubuli ng mga... Malit lang kasi yan nung bata eh.
Kasi ano, Maximo. May picture ka ni Maximo?
Maximo. Ano pangalan din yun?
Wala. Mukhang wala. Baka nag-asawa na. Ayan! Ito po. Ba't parang... Lalaki na si Maximo. Baka sabat may Santo Niño siya sa likod.
Chabilita naman talaga yun nung bata kami.
Ah, okay. Ayan yung mga characters natin sa show. Nakikita ngayon nung mga ano, nung mga Patreon natin. Anyway, so sige, sarado mo na yan. Sarado mo na yan.
Bako na pa yung mapakita ko.
So, ano, yun nga, hindi mo naman nasagot yung ano eh. Ano yung favorite mo?
Ano yung favorite ko? Siguro easy sa mga favorite ko dahil siguro patay na siya is yung ano, yung guest natin si... Ang ulit yung pangalan nun? Yung...
Luwicano?
Si Luwicano.
Seryoso? Nagulat ako doon sa choice ng episode mo ha?
Hindi, kasi ano eh, yun nga, yung sentimental value para sa akin is kapag yung isang bagay ay hindi na po pwedeng maulit. So, hindi na siya po pwedeng maulit unless mag-Spirit of the Glass tayo ngayon.
Pero ano, technically, it was a good episode kasi madami tayong naituro nun.
Oo, tsaka doon ko napakita na napag-contribute ako doon sa episode na yun dahil nabasa ko yung mga libro niya.
Saka ano, ang medyo ano lang doon, muntik tayo mabasa TikTok dahil doon sa episode na yun.
At Adel, di ba ano? Di ba okay yung episode na yun for...
Hindi kasi meron tayo kasing, alam mo naman si Tito P, ang Master of Splice na in-splice niya dun sa isang part na... kasi nga ang concept ng show natin is magbasagan as magtropa. Di ba?
Oo.
So yung isang basag ko sa kanya as tropa na taken out of context.
Oo. Sabihin ba natin na hindi na?
Hindi na. Basta panoorin nyo na, pakinggan nyo na lang episode na yun. Pag, meron kasing mga parte ng mga episode natin na ano, parang offensive para doon sa ini-interview. Kasi nga, ang dating ng show natin is tropahan. Na ang basag mo minsan sa kanila is basag tropa.
Oo. Yun din yun, ano, isa sa mga interview din ni Fade. Ipakinggan nyo pala yung ano, isa sa mga episode ng 2 Eggs and a Half. Nag-guest po ako doon. So, isa doon sa mga napag-usapan or isa sa mga tanong ni Fade doon ay kung meron ba mga questions or may mga statements ba ako na binitawan na feeling ko eh parang mapapaisip ako na, shit, dapat pala hindi ko sinabi yun. So, sa instance na to, ito ay applicable kay McCoy na sana hindi na lang niya sinabi. Lalong-lalo na kung i-splice ni Tito Peach. Pero ayun nga, madami din tayo mga learnings doon. Tsaka, ayun, isa sa mga questions dito is kung napagpa-walkout ba kami ng guests.
Wala.
Definitely wala. Ano ba? Wala din akong... Ang dami kasi din nating ano, mga episode tsaka yung mga guesting. Pero definitely, nung kinareer mo yung pag-guest mo, Koy, yung sila Jao Mapa, sila Christopher Lau, sila Cool Pals, sila James Caraan, sila GB, tsaka sila... sila, kailang.
Tuesday Vargas. Ano nangyari sa'yo?
Sila Tuesday. Ayun. Yun ang sa tingin ko sobrang ganda ng ano ng season na yun dahil ano for me yun yung star-studded na episode natin, season natin.
Bago tayo magtuloy-tuloy dun, since Faces yung inana, ano yung opinion mo nung nag-call quits tayo for the first time? Kasi, di ba, natapos na yung... Parang medyo kasi on a high tayo nung ano eh. Nung last season natin with NMF. Tapos natatanda, ewan ko kung natatandaan mo. Ang start ng season, ang target nating i-guest nun, naka-lineup na. Natatandaan mo ba kung sino yung naka-lineup nun?
Sino ba? Si Alex Calieva?
Si Nonong Balinan.
Si Nonong nga pala. Tsaka Ryan si Ryan Rems.
Mag-open na yung new season natin nun with NMF. Tapos, yun nga, ano, bigla tayong sinabihan na we need to cancel the show na kasi nga magpupunta na sa ibang direction yung
NMF.
NMF. And tayo nun at a loss tayo nun, di ba? Hindi rin natin alam kung ano yung gagawin natin, kung itutuloy ba natin. Tapos nagtaning tayo sa sarili natin na kung may bagong episodes pa. Ang nagpatibay sa atin nun yung mga nagme-message-message.
Kasabay na pag-message sa'yo na, oh, Boss McCoy, wala pa bang bagong episode ng Good Times with Mo?
kasi nga. Pero ano tawag dito? Ano yung naramdaman mo nung nagsabi ako na isuko na natin to, na parang ilabas na natin yung last episode natin? Kasi natatandaan pa ba kung kailan natin na-record yung dapat supposedly last episode natin?
Actually, hindi na eh.
Ano yun? Naka-shift ako sa BGC. Naligaw ka sa BGC. Kain yata tayo somewhere. Kumakas ako sa office. Tapos nirecord natin sa parking lot ng BGC yun eh. Sa loob ng kotse mo.
Kaya lang, yung ba yung nilibre kita ng ano? Ng ramen?
Hindi pa yata eh. Basta,
hindi pa yun?
Hindi, iba pa yun. Kasi, basta ano, dumaan ka yata, nagbayad ka ng bills mo sa BGC.
Ah, oo. Nagbayad ako ng credit card nun.
Oo, madaling araw.
Oo.
Tapos yun nga, nagkita tayo, nag-record tayo sa isang parking lot. Yun na yung supposed is the last episode natin. Ano yung naisip mo nun na parang all good ka na rin ba na i-let go yun nun?
Hindi. Kasi ano eh. Parang ano, parang nung time na yun, since nakapag-record tayo, tas convenient naman siya in a way.
Lagi matagal tayo ng episode nun.
Ay, yung time kasi, na yun. Oh. Tira, ano ba yung nasa isip ko nun?
Yun yung ano, yun yung tumigil tayo dahil wala tayong way pag-record sa phone. Yun yung sinasabi.
Ah, oo pare, sa akin maluwag na sa akin yun eh. Kasi parang wala nang kawalan eh. Tapos may sapatos na ako dun galing kay Pimpix. Kaya at that time parang
okay na,
lang.
Babay na.
Oo, okay na.
At pero, least we had our run, parang ganun.
Oo. Pero ayun nga, dahil nga madami naghahanap ng mga bagong episode, bin-message ka. Parang, alam ko, yun ba yung nag-trigger sa atin? Hindi ko naman malalala kung ano yung nag-trigger sa
hindi,
atin.
Hindi, kasi parang ano kasi tayo eh. Lagi nating sinasabi na if naglabas na tayo nung, parang matagal nating ni-record yun. Tapos ang usapan natin, ilalabas lang natin siya kung okay na tayong mag-goodbye dun sa lahat. Yung parang yun yung drama natin. And eventually, nilabas na nga natin. So, open ka na rin pala nun. Kasi ako talagang medyo may sakit pero open ako. Okay, so, talon tayo. Doon tayo sa part na nag-record na tayo, natapos na rin yun. Doon naman tayo sa anong naramdaman mo nung sinabi ko sa iyo na may possibility na mag-PNA tayo? Kasi trinay ko rin tayong ilapit sa Digital 5 eh. Natatandaan mo yun?
Oo, pare. Excited
pero
na ako.
Pero dinedma tayo.
Oo nga. Oo nga.
Wala, dead mata talaga. Alam mo, wala silang paki sa atin.
Excited ako doon sa Digital 5 kasi akala ko magkakaroon tayo ng sweldo doon. Kasi alam ko sila Ramon ba?
May sweldo doon talaga sa Digital 5.
Ayun. Yun. Ayun. So, sayang. I mean, okay sana kung nakapasok tayo doon even for a short while. Pakatingim lang ng ano, ng sweldo sa sa pagpa-podcast.
Hmm.
Pero, then, ayun nga. Oh, sige, Moy, sorry.
Then, after that, so yun nga, hindi tayo naka, ano, eto na, PNA. Ano yung naramdaman mo nung sinabi ko sa yung PNA? Natatandaan pa ba?
Oh, kasi nakikinig ako sa Cool Pals noong time na yun eh. So,
naalala ko rin pala. Ayun, ako muna pasingit. Natandaan ko, nakikinig din ako sa Cool Pals. Alam ko, in-acknowledge na rin naman natin to, di ba? Tinawagan kita na, uy, Bingo, pakinggan mo tong Cool Pals. Tapos, hindi ka pa yata aware sa Cool Pals. Ako yata nagsabi sa'yo ng
Cool Pals. Oo, ikaw nagsabi sa akin ng Cool Pals.
Sabi ko, tangin na, ginagawa nila yung ginagawa natin. No? Tapos, self-produced din nila. Gusto mo, gawa ulit tayo. Parang ganun yata yung nag-trigger nun eh, di ba?
Oo, tsaka, ayun, di ko din ako aware na, ano, na stand-up comedian sila.
Well, ako alam ko yung background nila kasi mga idols ko yan eh. Tapos, ang alam ko yung pinaka-main trigger nga na nag-PNA tayo. Yun nga yung nag-guest ako kay Stanley Chi. Tapos ginamit ko na siya para maging point para makapag-pitch sa PNA.
Kaya ba ano? Kaya ba ang tagal mo dun sa at pangalan ng ano, show na yun? Underpaid.
Hindi, siyempre pakisama rin kay Stanley Chi yun kasi kaibigan naman natin si Stanley Chi. Saka in fairness naman, marami rin naman akong naging outlet ko rin kasi yung show na yun eh. Kasi parang another way to express myself without being a part of Machong Chismisan. It's a totally different character from what I'm doing sa Machong Chismisan eh. Yun yung naging dahilan doon. Saka katulad nga nung sabi ko sa'yo, di ba? For the longest time, meron din akong plano na isa pang podcast na solo na ikuwento ko na yata sa iyo. Alam ko na ikuwento ko sa iyo pero hindi ko pa rin magawa ng magawa dahil nga tingin ko ang hirap i-progress nun. So isang project yun siguro in the future na pwede ko pang gawin. Parang nagkaroon ako ng peg dati na gusto kong ano eh, gusto kong maging pinaka ano busy tao sa podcasting world. Kasi nga ako parang iniisip ko nung dati, oh, dalawang podcast yung ginagawa ko, pakyo kayo, hindi nyo kaya yun. Yun yung iniisip ko. Yun yung gusto kong marating dati. Pero fun fact, hindi ko alam kung nasabi ko na sa ito eh. Nung nag-start pala yung Podcast Network Asia, hinahunting din pala tayo ng Podcast Network Asia initially.
At talaga yung ano? So ibig sabihin eh, mas mauna tayo kay Stan nung time na yun or hindi naman?
Oo, mauna pa tayo kay Stan kasi ano, tawag dito, tatandaan nyo, gago yung character ko sa show. Madaming tumukontak sa akin dati na hindi ko binibigay yung number ko. Kasi nga natatakot ako na baka mamaya, tina-trackdown lang nila ako. Kinontak ako ni Nikki Viola.
Ah, seryoso?
Oo, kinontak ako ni Nikki Viola na may isa daw na producer na gustong mag-connect at tulungan tayo. At sabi ko, ako naman si Mayabang, email niya lang kamo kami, pero we never got that email. And upon checking, nung email, nung message ni Nikki Viola, after a few years, si Ron ng PNA pala yung tao na yun na naghahanap sa atin.
Hala? Hindi pala natin. Insta mo pala si Boss Ron?
Oh, and yun yung isa sa mga biggest regrets ko. Kasi ang sarap siguro lang kung kasama tayo sa nag-start ng PNA. Pero at least we're happy with this home. Yun nga, itong PNA na to, ang laki nang itinulong sa atin with the development of our podcast. And ano, talagang ano, we're always thankful for NMFTV. Pero ano eh, iba yung ginagawa ni PNA ngayon kumpara sa kanila. Siguro kasi dahil na rin sa panahon, nakatulong din yung pandemya sa kanila. Kaya nag-boom yung mga podcast.
Mm.
Pero ano, ang sarap lang ng pakiramdam na mga member ng PNA para sa akin ngayon. And sa experience ko na nakakausap ko yung ibang nagpa-podcast sa ibang network, nakikita ko yung benefits ng pagiging member ng PNA. So, thank you PNA.
Ayun, so meron pa tayong ano? Meron pa tayong closing sa
in closing siguro. Ay, ayun pala, ako ang high point ko.
Hmm.
Alam ko na sabi ko rin sa iyo sa pag-uusap natin na to. Ito yung parte ng ano, ng career natin, next career, no. Ito yung parte ng sige na, sabihin na natin career natin. Na pinaka-closest tayo sa ano, pinaka-closest tayo sa listeners natin. Ka-chat natin ano? Yung mga ka-chat natin yung mga listeners natin, nakakakuha tayo ng input sa listeners natin. Kaibigan yung touring natin sa mga listeners natin. Na okay. Parang hindi kumpleto yung araw mo. Pag lalo na yung mga Patreons, ha. Kasi yung Patreons kausap natin yan every ano, halos 24 hours nandiyan yan eh. So una, thankful ako kila Richard and Tristan and sa lahat ng nag-suggest na mag-Patreon nga tayo. Kasi nagkaroon tayo ng chance na mag-reach out dun sa mga listeners natin. At nararamdaman natin yung pagmamahal talaga. Yun yung isa. Number two, para sa akin, napakalaking bonus ng financial na gain natin dito. Though hindi siya kalakihan, pero the mere fact na may kinikita tayo ngayon, mas parang nagiging ano, mas nagiging responsable tayo na maglabas ng content para sa kanila.
Oh,
yun yung isang
consistent yung ano, yung cash flow, which is important din yun para pang-motivate nga.
Mm. Tapos yung pinakauli, masaya din ako na meron tayong mga ito to sila Tristan sila Jade nai-inspire yan. Masaya ako na meron tayong nai-inspire na ibang podcast. Ang dami nagme-message sa atin na nai-inspire natin sila kasi siguro kaya tayo relatable kasi ano, napakapangit nating podcast na putya, ang iniisip siguro ng mga gumagawa ng panibagong podcast, itong dalawa na to napakapangit ng content nila, kaya nating talunin yan. So siguro yun yung main reason kaya tayo nakaka-inspire na gumawa.
Dalawang to may kumakain pa sa isa sa kanila eh.
Or, Nax, thank you yung ano, no, ang ganda ng pagkakasabi niya. It's not pangit, but it's realistic. Mas, yun, parang relatable, na parang nakikita siguro nila yung sarili nila na ganyan din ako eh, kaya ko rin gawin yan.
Yung nga, yun yung gusto ko din sabihin, i-echo ko lang yung sinabi ni Tristan na ang dalawang to, wala mo, parang, sino ba yung dalawang na yan? Hindi naman sila artista, tapos may podcast sila. Mag-podcast na din ka tayo, Louie. Parang ganun.
Ang tagal natin nag-usap, nakalimutan natin daanan yung face nung kay Pidge, no? Yung pag-join ni Pidge. Pucha naman kasi si Pidge eh. Nakasalubong ko lang yan sa Ayala. Sabi niya, gusto niya mag-guest. Sabi ko, sige, guest ka. Tapos, yung macho initiative. Gulat na lang ako kay Pidge. Gusto niya mag-join na every week. Diba? Ganun yung nangyari kay Pidge, diba? Kaya, parang ano, sige na nga, isali na natin si Pidge. Nakakatulong naman si Pidge eh. Napapakinabangan naman natin eh. Saka, madami naman nagagawa si Pidge eh.
Actually, yung dumating si Pidge sa, ano, sa group, mas naging mature yung mga topics namin. Though may mga ibang suggestion siya na shutdown namin, katulad ng na-mention ko doon sa 2x1/2, is yung kung paano dumiskarte sa chicks. Kasi talagang, ano yun eh, recipe for disaster eh. Na talagang pag sinabi mo.
Ito, sinasabi pa lang Tristan, nag-message daw siya sa atin na pwede mag-guest. Hindi kita napansin eh, sorry. So tuloy mo Tito. Tuloy mo yung go. Ano yan? Yung shutdown natin kay Tito Peach, yun nga no?
Yung kung paano yung dumiskarte sa mga chicks nung kabataan natin. So recipe for disaster kasi yun eh. Kaya hindi din natin masyadong pinansin. Plus yung guesting, yung suggest niya i-guest si Fade Longboy. Kasi sinasabi ko nga kay Tito Peach na isa sa mga pagkakamali niya is pinagsama niya si Fade Longboy at Ann Mateo sa isang sentence. So ang narinig ko lang eh, blah, 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 Ann Mateo. So wala na, hindi na nag-retain sa akin yung naigigest si Fade doon sa show natin. So which by the way, speaking of guest namin si Fade Longboy sa Expensive Sun Edition. Malalaman nyo kung bakit sa mismong araw na yun.
O teka, i-announce ko na rin ba yung pagkatapos ng Expensive Sun, syempre yan yung kick-off ng new year para sa Machong Chismisan. I-announce ko na ba kung sino yung guest natin? Okay, bago ko i-announce yung guest natin next week na gagawin sa Holy Thursday, naalala mo ba, Ingo, yung main target natin nung nag-start tayo ng podcast? O yung lagi kong sinasabi sa'yo na kailangan nating iwasan?
Huwag natin gayahin yung isang particular na show.
Okay. Sasabihin na natin. Isa sa pinaka-iniwasan namin gamitin or gayahin nung nagsisimula kami ay ang Boys Night Out. We wanted to be different. And yung time na yun, yung Boys Night Out, they were, ang parang ano nila nun is, yun yung height nung sexuality nung show na yun. Hindi ko sinasabing raunchy sila, pero sexual yung show. Lagi silang nag-guest ng, yun yung mga Taco Tuesday nila, nag-guest sila ng mga sexy girls and everything. Yun yung constant namin na lagi ko sinasabi kay Ingo na iiwasan nating maging parehas nila. Masyado bang strong yung raunchy na word? Sorry ah. Hindi ako ganun kagaling mag-English eh.
Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng raunchy.
Basta ano, medyo ano sila. On the edge. Yan. Siguro. Mas okay siguro yan. So, ang lagi kong sinasabi, idol natin yung mga yan. Kasi ako, kinalakhan ko nakikinig dun sa show na yan. Lalo na yung original iteration yan with King DJ Logan. Pero iniwasan natin na gayahin sila. Kasi we wanted to be different. Kasi nagpa-podcast din sila during that timing go eh.
So, kasama natin nila si Jojo tsaka minsan si Ramon.
Oo. So, para i-kick off ang ninth year ng Machong Chismisan, in tribute of that phase of in our lives, we will be having Sam YG as guest sa next as a start sa kickoff ng ninth year ng Machong Chismisan. So Yemen tayo diyan. So a tribute din 'yan para dun sa mga radio idols natin. So sa Thursday next week ay sa episode right after ng Expensive Sun Edition, we will be having Sam YG sa ating episode.
Ayan.
So siguro sarado na natin yung show dito, Ingo. Maganda yan. Ano ba future plans natin sa episodes natin or sa show? Ano bang balak nilang asahan sa 9 years ng Machong Chismisan?
Ayun, katulad ng mga naplano natin before, mga naplanong naudlot dahil sa pandemic. Eventually, when it's safe na to go outside and comfortable na din tayo sa situation na nagaganap, eh baka pwede na tayong gumawa ng content outside of podcasting. So, mga video content. Pero siyempre, hindi siya madalas dahil nga may day job pa rin kami. Pero as much as possible, yung sustainable content na would fit dun sa time namin. So, most likely, mga gabi to. Kasi gabi lang kami na babakati ni Makoy.
Gusto rin namin mag-connect sa inyo. So, when it's all safe and all is good, pwede tayong magkaroon ng more interaction outside of the show. Pwede tayong lumabas, kumain, or something. Just to be able to bond with you directly. So, ayusin na lang natin yan. Definitely hindi namin kaya yung levels nung ginagawa ng Cool Pals with regards to their activities. Meron silang mga pabike, meron silang sariling racket nila yon, sariling nila yon, gilas nila yon. Mas marami silang oras kaysa sa amin. Pero we'll try our best to connect with you guys just to show you how much we really appreciate. Almost 1 year na tayong nagpe-Patreon, Ingo, di ba? So, just to show you guys how much we appreciate, especially yung mga originals and yung mga bagong nasa Patreon members namin. The next few months, year of Machong Chismisan, gagalingan pa namin lalo. We'll try to get more guests.
Akala ko papamigay ka eh.
As much as possible, we're trying to give out madami pang prizes. Nagkakaroon naman tayo ng mga sponsors, so try pa rin namin bigayan. Final words, Ingo, bago natin sara tong 8-year episode natin. Ay, 8-year anniversary episode natin.
Ay, sabi ni Juliet pa share daw ng guest. Depende kung sinong guest 'yan.
Oo.
Ayun, ayun nga, katulad ng sinabi ni Makoy, as much as possible sa mga listeners, kung gusto niyo makapag-interact sa amin, may kani-kanila kaming mga strong points or siguro sa avenue. So sa akin, it's mostly kung gusto niyo ako maka-interact, nasa gaming world lang ako. Si Tito Page, active siya sa mga social groups, lalong-lalo na sa mga podcasting, kila Jeps Galion, ng Minimum Wage, Maximum Rage, and also sa mga Cool Pals. So kung may mga activities dyan sa mga Cool Pals and also sa Min Wage, Max Rage, lalong-lalo na mga stand-up or yung mga events nila, mga face-to-face events, ayun. Kung gusto nyo makita si Tito Page, abangan nyo na lang siya doon sa mga events na yun. So, yun. Pero maraming salamat sa mga pag-suporta, lalong-lalo na sa mga nag-suporta sa amin. Simula pa lang, hopefully hindi kayo magsawa, and talagang kung meron kayong mga suggestion tsaka mga feedback, feel free to message us sa aming social media. Makoy?
Ayun, to be honest, hindi ko in-imagine yung guna tatagal tayo ng 8 years. Lalo na nung time na nawala nga tayo sa circulation for a time. I really thought that was the end, kasi hindi ko naman imagine na may pupulot at pupulot pa sa ating network. Kasi nga mga cyber bobo tayo. Nakaturingan tayong IT. Pero hindi tayo ganun kagaling. Pero number one, isa sa magpapasalamat ako kay Gabe Mercado. Kasi kung hindi siya talaga nag-upload sa Anchor, hindi ko nakakilala yung Anchor. Tingin ko hindi natin mabubuhay itong channel na to podcasting natin.
Sino si Gabe Mercado?
Si Okay Ka Ba Chan?
Okay.
So kung hindi ko siya nakitang nag-upload siya sa Anchor, tingin ko hindi mabubuhay ulit yung Machong Chismisan. Tapos, yun nga, ano, walang humpay na pasasalamat dun sa lahat ng nakikinig dito sa Machong Chismisan. Hindi kami kasing laki nung mga kalaban na, well, hindi kalaban, kasabayan naming podcast. Pero masasabi namin we have a solid fan base, a solid group of listeners na talagang pinaparamdam sa amin kung gaano nyo kami kamahal. And isa sa pinakamagandang narinig ko, ito galing sa asawa ko, na achievement ng Machong Chismisan. Malayo na, pero malayo pa. Yun yung masasabi ko sa show namin. Malayo na yung narating namin, pero malayo pa yung mararating namin. So, to start the 9th year of Machong Chismisan, yun nga, antayin nyo na lang yung malayo pa na kaya namin gawin. And bubuhos na lang namin. And, right now, wala pa kaming balak tigil to kasi masaya pa naman kami. And yun nga, gusto namin magpasalamat ng marami sa lahat ng mga loyal na sumusuporta sa Machong Chismisan. Medyo madrama ng konti itong episode na to, pero I think it's fitting kasi ito nga yung celebration nung ano, nung 8th year ng Machong Chismisan. Ano to? Alam niyo man yung sabi sa 8, eh, 'di ba? Infinity. So katapusan, walang katapusan tong Machong Chismisan. Siguro katapusan lang nito kung ano.
Kung isasabi Mategi.
Siguro, ganun. Pero tingin ko definitely siguro Ingo, wag naman sana. Hindi naman definite, hindi naman siguro pag-aaway natin yung magpapatigil dito kasi parang tingin ko mag-aaway at mag-aaway kami ni Ingo pero magkakabati kami. No.
Oh, hindi ko pa kasi nahihirap yung ano eh, floor polish room. Floor
polish. Anyway, so yan po ang ano, to be honest, ano, feel good and ano, medyo ganado ako ngayon. Pagod ako buong araw kasi alam niyo naman isang buong linggo na akong lumuluwas-luwas, pero na-refresh ako dito sa episode na to. And ano, napaganda rin na nag-absent si Tito Pidge kasi ano, naging reminiscent, ano, nag-reminisce tayo nung times na wala pa siya. And wala bang mura? Medyo intimate tong episode na to. Yan, ang ganda ng pagkakasabi ni Tristan. So, next week, next episode, back tayo to regular programming ng Machong Chismisan.
With Fade Long Boy.
Fade Long Boy and yun nga, Expensive Sub Edition. And ano, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Ingo, ano nga yung gusto mong sabihin dyan? May mga ipopromote ba tayo?
Mapapromote ko. Parang wala na naman ako maalala, wala akong nasulat. Pero definitely, sa mga Patreon natin sa US, makapagpadala ako sa inyo ng ano, ng thank you gift, lalo na kila Penny and Louis Lim.
Ayan, okay. At yun, ano yung gusto mong laging sabihin, Ingo?
Ah, yung like ko pala siya sabi party hard, game harder.
At sa ngalan ni Tito Pidge, ang lagi niyang sinasabi ay
honesty is the best.
At ako nga po pala guys, si Makoy Pare, your showbiz bro. Nagpapasalamat sa 8 taong walang tigil ninyong pakikinig sa Machong Chismisan. At lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Ay, mali. Have a great day, everyone. Have a great day, everyone. Have a great day, everyone.
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.